Бишкекте саат 3 болду, азаттык 15 август, дүйшөмбү күнкү уктурууларын улантат, кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым сааттын мазмунуна кыскача токтолсок, Аксыда айылдык кеңештин төрагасы жана жооптук атчысы сабалда.
Анан Мурат деген баланы мен өзүмдү алып ушундай столго жыкканда анан мен төпкүлөп салыштым.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюнун уюштуруу иштерине жер жерлердеги муниципалдык кызматкерлерден каражат чогултулуп жатканы айтылууда.
Ар бир регион 25 позийден тигет, анан конкурска катышат ал жерде. Самага, башка багыттар боюнча.
Эл аралык баяндан Ооган президенти Ашраф Гани менен башкы аткаруучу Абдулла Абдуллонун ортосунда тиреш күчөдү.
Бул эки лидер эч кайсы маселе боюнча бир пикирге келе албашып башкан белгилүү болчу.
Ошондой эле дүйнөлүк басмасөзгө дагы баяндама жасайбыз. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов, баяндарын топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктарды угуп алсак, сөз кезеги кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иракта АКШ колдогон күрд күчтөрү Мосулду көздөй жылууда. Кечээ эртең менен башталган операция учурунда алар Ислам мамлекети тоо ээлеп турган Мосул шаарынын чыгышынан 5 кыштакты бошотушту. Аларга АКШ баштаган коалициядан колдоо көргөзүп, жалпысынан 50 чакырым чарчы аймак экстремисттерден тазаланды. Ирактын экинчи ири шаары Мосулду Ислам мамлекети тоо 2014 жылдын орто чениндеги кандуу чабуул мезгилинде басып алган. Премьер-министр Хайдер Аль-Абади шаар быйыл жыл соңуна чейин бошотуларын убада кылууда. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы кыймыл форумга чогулат. Эгемендик күнүнө чейин форум Бишкек шаарында болот. Бул жолу уюштуруучулар жыйынды кеңири багытта өткөрүп, көбүрөөк элдин көңүлүн бурууга аракет кылышмакчы. Бул тууралуу бийликти узурпациялоого жол жок деп аталган кыймылдын мүчөсү Нарын Айып Азаттыкка билдирди.
Өттү бир форум, анан дагы бир форум кылалы деп атабыз. Ушундай бир чогултуп элди дагы кеңирирээк талкуулап эмне кылыш керек дегендей кылып.
Бийликти узурпациялоого жол жок деп аталган кыймыл 2 августта түзүлгөн. Ага оппозиция өкүлдөрү кирген. Алар жогорку кеңештеги баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилгелер бийликтин өз ыйгарым укуктарын кеңейтип, аны толугу менен басып алуу максатын көздөйт деп белгилешүүдө. Аксыда айылдык кеңештин төрагасы менен жооптуу катчысы сабалды. Райондун Кашкар суу айылдык кеңешинин төрагасы Аскарбек Давлетов менен аталган айыл өкмөттүн жооптуу катчысы Абдымүтөлүп Кубанов токмоктолуп, райондук ооруканага түшкөнүн Давлетов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында алар 12 август күнү Жалал Абад шаарына райондор аралык соттунда өтүүчү сот жараянына катышуу үчүн барышкан кезде токмоктолушкан.
Мен да эч ушул үлгүргөндө мен өзүмдү коргойм деп бейим кулуп менен калмаша кеткендей болдум да. Дегенде анан Мурат деген балабыз мени унутуп өзүмдү барып ушул жерде столго жыкканда анан мен тепкилеп салыштым.
Жабырлануучулар шаардык милицияга ошол эле күнү арыз жазышкан. Ал эми бүгүн Кашкар суу айыл өкмөтүнүн аксакалдары бул маселени териштирип берүүнү өтүнүп башкы прокурордун атына кайрылуу жолдошту. Ал эми экинчи тарап Эркин Бегимкулов тескерисинче алар мени сабады деп милицияга жана ооруканага кайрылган Азаттыкка билдирди.
Бир маалда мени бир өдө Давлетов баскан. Артымда турган балам келди дагы чуркап келип турганы кармап башынан мондай кылып тияк алып кетти. Андан экинчи балам келди. Ал аны менен эме болуп кетти. Соттун балдары ажыратып жүрүштү.
Жалал Абад шаардык милициясы жабырланган бийлик өкүлдөрү арыз менен кайрылышканын Азаттыкка билдиришти. Кашкар суу айыл өкмөтү падыша ата мамлекеттик коргоонун ичинде жайгашкан эс алуу жайын мыйзамсыз менчиктештирген деп жеке ишкер Эркин Бегимкулов менен 7 жылдан бери соттошуп келүүдө. Аталган корук өткөн айда ЮНЕСКОнун тизмесине алынган. Түркиянын тышкы иштер министри НАТОну сындап Евробиримдикти айыптады. Мевлют Чавушоглу НАТО боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн айрымдарын аларга аскерий жабдуу сатуудан же чалган маалыматтарды бөлүшүүдөн баш тартып жатканы үчүн сындаса, Евробиримдикти Түркияны кемсинип жатканы үчүн айыптады. Чавушоглу Германиянын Билд гезитиндеги маегинде билдирилгендей, мындай шартта Түркия курал системаларын сатуу же сатып алууда башка өнөктөштөр менен кызматташууга милдеттүү. Бирок ал Анкара НАТОнун эң чоң колдоочуларынын бири бойдон калаарын, өлкөсү бул аскерий блоктон чыгышы мүмкүн деген жоромолду Түркияга каршы чөйрөлөр тарап жатканын баса белгиледи. Жабыркаган прокурор дарланысын Москвадан улантат. Бул тууралуу Бишкектеги травматологиянын ортопедия борборунун Азаттыкка билдиришти. Башкы прокуратуранын кызматкери Эркин Курманалиев автоунаасындагы жарылуудан катуу жабыркап ооруканага жеткирилген эле. Анын оң колуна операция жасалган, ошондой эле сол көзүнө да операция жасалган болчу. Прокуратура кызматкеринин операциялар Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда жасалган. Бул окуя боюнча кылмыш козголуп тергөө жүрүүдө. Азырынча жардырууга ким эмне себеп болгону белгисиз. Штайнмайер Орусия менен Батыштын мамилесинде тирешүү жоктугун билдирди. Немис тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер бул тууралуу бүгүн Екатеринбург университетинде сүйлөгөн учурунда айтты. Ал ошондой эле Берлин менен Москванын мамилеси алдыда алдыңкы жылдары жакшыраарын болжолдоду. Германиянын тышкы саясий мекемесинин башчысы бүгүн Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн жатат жана анда негизги көңүл энергия чөйрөсүндөгү кызматташтыкка, Украина жаңжалына, Сирия кризисине бурулмакчы. Кыргызстандагы мектептерде дин маданиятынын тарыхы окутулат. Дин маданиятынын тарыхы быйылкы жаңы окуу жылындан Бишкектеги жана Оштогу 10 мектепте окутула баштайт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришкендей, бул коргоо кеңештин чечимине ылайык ишке ашырылууда. Сабак берүүчү мугалимдер 16-18 август күндөрү Осло шаарында атайын семинардан өтүшөт. Маалыматта айтылгандай, дин маданиятынын тарыхын окутуу мезгил талабы болууда. Ошондой эле жаштарды түрдүү радикал диний агымдардын таасиринен коргоо максатында болмокчу. Дин маданиятынын тарых сабагын 9-класстын окуучулары окуйт. Бишкекте төкмө акындардын ыйралык айтышы башталды. Ыйралык төкмө акындардын айтышы быйыл 10-жу жолу өтүүдө. Бүгүн Борбор калаадагы академиялык драма театрында башталган биринчи турга Кыргызстандан 31 акын катышууда. Алардын ичинен бирөө кыз. Айтыштын жобосу боюнча булардын ичинен 8 төкмө акын тандалат. Тандалгандар бүткү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда 5-чи, 6-чы, 7-чи сентябрь күндөрү Казакстандан келген 8 акын менен айтышат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну Ысык Көл облусунун Кырчын жайлоосунда болот.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктар менен кабарлардын топтому Азаттык КЖ сайтында орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык КЖ. Жогоруда даректерден сиздер азаттыктын ыңгайсыз суроолору, Азаттык Плюс, Биз жана Дүйнө данисте теле берүүлөрүн жана ошондой эле Эгемендикке арналган 23 аттуу даректи фильмдерди дагы көрө алсаңыздар болот. Эми акчанын курсу менен тааныштыра кетели. Улуттук банктын маалыматында ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 84 тыйын, 1 евро 76 сом 71 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 6 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кабарларда айтылып өткөндөй, ЮНЕСКОнун материалдык эмес байлыктар тизмесине кирген падыш ата коргуна эс алуу жайын куруп алган ишкер аны менен соттошкон жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн сабагандыгы айтылууда. Бирок жеке ишкер бул жагдай пикир келишпестиктен улам жана көп жылдардан берки соттошуунун натыйжасында жаралганын айтууда. Окуянын чоо жайын жеринде териштирип жүргөн кабарчыбыз Руслан Калматов бизде азыр түз байланышта. Руслан, угуп жатасызбы бизди?
Саламатсызбы.
Руслан, учурда экинчи тараптын үнүн уга алдыңызбы? Ал сабалды деп доомат кылып атат жергиликтүү бийлик. Экинчи тарап эмне деп атат?
Жеке ишкер ошол падыш ата коругунда ошол ишкердүүлүк жүргүзгөн Эркин Бегимкулов, бул ошол түшүнбөштүктүн айынан улам келип чыкты деп атат. Анткени сот башкалардан алдын алар ошол эки тарап болуп айтыша кетип, натыйжасында ошол ур токмокко чейин барышкан, бирок катуу мушташкан эмеспиз деп айтышат. Керек болсо ошол сот башталганча сот залынын ичиндеги ошол видео көзөмөлгө дагы тартылгандыгын, андан соң ошол окуя катталган соң сот жарыяны жүргөн, бирок сот жарыянында ошол жабырлануучулар ошол ден соолугума зыян келди, ооруканага жатышым керек деп сотко эч кандай бир доомат келтирбей эле ошол сотко катышкандыгын, андан соң гана ошол милицияга кайрылып, анан ошол акты тарапка алып ошол ооруканага жатып алганын, бул кандайдыр бир түшүнбөштүк катары же мындай өч алуу катары гана баалап атышат да. Бирок жеке ишкер ошол алардын арызынын негизинде мага дагы кол көтөрдү, ошол асылды деген негизде аларга дагы каршы ошол Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө алар менен бирге эле ошол кайрылгандыгын билип, ошол алдагы ошол Жалал Абад шаарындагы ооруканага ооруканадан ошол кайрылып медициналык жардам алгандыгын айтып атат.
Ушул окуя, ушул талаш көп жылдардан бери созулуп келе атабы?
Бул 2010 жылдан беринки сот жараянынын ошол бир кесепети экен. Анткени 1997 жылы ошол Эркин Бегимкуловко таандык Арсанбап ата жоопкерчилиги чектелген коому ошол падыш ата токой чарбасынын ичиндеги 2 гектар жерди ижарага алып иштетип, ал жерге ошол көрктөндүрүү жана эс алуу жайларын курушкан. Бирок 2010 жылы жергиликтүү тургундар ошол жергиликтүү бийликтин аракети менен ал жерди басып алышып, азыркыга чейин иштетип келишет экен. Бирок документтүү түрдө бул ошол жеке ишкерге таандык экен. Азыр 3 башка сот жараяны жүрүп атыптыр. Алабука райондук соту өзүнчө, Аксы райондук соту өзүнчө, ал эми Жалал Абад шаарындагы райондор аралык соту өзүнчө ошол падыш ата коругунун айланасындагы маселени карап атыптыр. Бул кечээки уруштагы мына ушул сот жараянынын жыйынтыктары болуп атыптыр. Анткени бир жума мурда мына ушул ишкерлер Аксыдагы ошол өз жерине барганда ошол жергиликтүү бийлик адамдарды уюштуруп ошол бизди ал жерден кууп чыгып кандайдыр бир нааразылык акцияларды уюштурган, анан кечээ алар Жалал Абад шаарына ошол сотко катышууга келгенде булардын дагы адамдары мына ушул эки тарап болуп уруша кетишкен.
Рахмат. Анда кесиптешибиз Руслан Калматовдун ушул Аксыдагы же болбосо Жалал Абаддагы жеке ишкер менен жергиликтүү бийликтин чырын кечке азаттыктан уга аласыздар. Биз болсо программабызды улантабыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу иштерине жер жерлердеги муниципалдык кызматкерлерден каражат чогултуп жатканы айтылууда. Ансыз да аз айлыкка иштеген кызматкерлер мындай абал аларга оор келип жатканы белгилешет. Аткаминелер болсо аймактардан келчү кишилердин саны президенттик аппараттын буйругунан негизинде аткарылып жатканын айтып, айыл өкмөттөргө боз үйлөрдү жасалгоолоо милдеттендирил жүктөлгөнүн билдиришүүдө. Өз кезегинде жогорку бийлик же болбосо көчмөндөр оюнун уюштуруу дирекциясы муну четке кагып жатат. Ушул окуяны иликтеп жаткан кесиптешим Санжар Эралиев азыр студияда. Ушул сөздөр мурдакы көчмөндөр оюндарынан дагы кеп болду эле, ушул ишкерлерге салык салган же болбосо мамлекеттик кызматкерлердин айлыгынан бир аз кармаган депчи. Быйыл дагы ушул сөздөр катуу чыгып атат да, көп болуп атат.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына жарым ай эле убакыт калды. Ушул тапта өкмөт эл аралык иш чараны тийиштүү деңгээлде өткөрүү үчүн бар күчүн жумшап жаткан кези. Жети дубандын жергиликтүү бийликтерине буйруктар берилип, уюштуруу иштерине кол кабыш кылуу жагы тапшырылган, аны аткаруу жагын ар бир аймак бийликтери өз алдынча ишке ашырып жатышат. Мисалы, Ысык Көлдөгү көчмөндөр оюндарына бара турган Баткен делегациясы үчүн каражатты жергиликтүү бийлик муниципалдык ишканалардан топтой баштаганы кабарланды. Дурусураак, айлыкка жетинбей жаткан кызматкерлер өз чөнтөгүнөн же акча алуу тааныштарынан каражат топтогонго мажбур болуп жатышканын Азаттык радиосуна Баткендеги муниципалдык ишканалардын биринин кызматкери билдирди. Жумушуна кедергиси тийбесин деген ойдо ал аты жөнүн ачыкка чыгарууну каалабады. Азыр ошол мекендешибиздин пикирин угуп көрөлү.
Биз начальникти мэрияга чакыртып, көчмөндөр оюнуга Баткенден бара турган эки адамдын чыгымыны көтөрүп бересиңер дептир да. Эми бул конечно бизге оор түшөт да. Мисалы мен 7000 өзүм зарплата алсам бир ай иштеп, көчмөндөр оюнунун мага чынын айтканда совершенно кызыгы жок да. Аз эле айлык акча иштеп атса, анан муну мамлекет өзү өзүнүн эсебинен каргылап бериш керек
деп билдирди Баткендеги муниципалдык ишканалардын биринде иштеген мекендешибиз. Баткен шаарынын мэри Гапарали Матказиев болсо муниципалдык ишкана кызматкерлеринен акча чогултулуп жатканын төгүндөп атат. Анын айтымында шаар бийлиги президенттик аппараттын буйругу менен Баткенден расмий делегация курамында 25 адамды дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына алып баруу жагын карап жаткан экен.
Көчмөндөр оюнуга түшкөн сумматабыз 400,000 сомго барабар. Ал 400,000 сомду биз өзүбүздүн бюджеттен карайбыз кандайдыр бир бөлүгүнө. Кандайдыр бир бөлүгү демөөчүлөр тарабынан колдонулган. Ал жерде да боз үйлөрдү аренда алуу, маршруткаларды арендага алуу иштери каралган. Официалдуу 25 киши делегация ошону президенттик аппараттан өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү аркылуу бизге 25 адамга сунуш келген.
Деди Баткендин мэри. Ал киши айткандай, расмий делегацияга 25 адамды алып баруу сунушу президенттик аппараттан келгенин мамлекет башчынын басма сөз кызматы жокко чыгарып атат. Ал эми Жалал Абад облустук бийлиги болсо өткөн аптада райондук акимчиликтерге буйрук берип, көчмөндөр оюндарына боз үйлөрдү тигүүнү жана аны жасалгалоону тапшырды. Рай администрациялар аны айыл өкмөттөргө жумшап, учурда жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрү дүйнөлүк иш чаранын көркүн ачуу пландары менен убар экен. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Бактияр Анаркулов мунун баары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча дирекциянын жоболорунун негизинде ишке ашып жатканын айтат.
Көчмөндөр оюнун өткөрүү боюнча ар бир район шаарларга ошол жылдын башына бюджетине ошол демени киргизүү боюнча деме келген. Биз ошол сунуштарды жеткирип бергенбиз. Эми аны район шаарларын өздөрүнүн бюджетинин чегинде барышып ошол боз үй болобу, барып келген адамдардын чыгашасы район шаарлар ошол боюнча иш алып барышат да.
Облус бийлигинин өкүлү жогорудагы иштерди аткаруу эч кандай мажбурлоосуз экенин айтты. Бирок жогорудан келген жободо ар бир облус 25 боз үй тигиш керек деген милдеттенме бар. Муну көчмөндөр оюндарын уюштуруу дирекциясынын өкүлү Нурдин Султанбаев мындайча түшүндүрдү.
Ар бир регион 25 боз үйдөн тигет, анан конкурска катышат ал жерде. Самагаш да башка багыттар боюнча жөн эле кыйнап сен алып барасың деп андай бизде тапшырма жок. Ар бир област өзүнүн ушу жетишкендигин, өзүнүн ушул эки багыттар боюнча эмесин көргөзүш керек да.
Деди Нур Султанбаев. Быйыл жыл башында өкмөт мамлекеттик казнадан тарых жана маданият жылын өткөрүүгө 94 миллион сом бөлүнөрүн маалымдаган болчу. Бул каражаттын бир бөлүгү көчмөндөр оюндарына жумшалары да айтылган. Биринчи көчмөндөр оюндары өткөндө деле айрым бир чырлуу бир талаштар болгон эле. Кененирээк кечки чыгарылыштарда макалада айтып берем.
Рахмат, Санжар Эралиев болду. Чындыгында эле ушул көчмөндөр оюнунун оң сол жана ошондой эле терс жактарындагы биз бүгүн кечки азаттыкта айтып берем. Саат болсо 3:15 мүнөт өтүп калды. Мен болсо азыркы эске алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетсем. Иракта АКШ колдогон күрткүчтөрү Мосулду көздөй жылууда. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы кыймыл форумга чогулат. Аксыда айылдык кеңештин төрагасы менен жооптуу катчы сабалды. Түркиянын тышкы иштер министри НАТОну сындап, евробиримдикти айыптады. Жабыркаган прокурор дарылануусун Москвада улантат. Мектептерде дин маданиятынын тарыхы окутулат. Бишкекте төкмакындардын эл аралык айтышы башталды. Мына ушул жаңылыктарды биздин азаттык KG сайтынан дагы окуп таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздө эми эл аралык баян менен уланталы. Ооган президенти Ашраф Гани менен башка аткаруучу Абдулла Абдулонун ортосунда тиреш күчөдү. Бири бирине баш ийбеген эки лидердин 13 августта күтүлгөн жолугушуусу болбой калды. 3 жыл мурунку президенттик шайлоодо дээрлик бирдей добуш топтогон эки лидер бири бирин жөндөмсүздүккө айыптап келишет. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
11 августта Ооган өкмөтүнүн башчысы Абдулла Ооган президенти Гани 3 айдан бери өзү башкарган өлкөнүн аткаруучу өкмөтүнүн башчысы менен жолугууга убакыт таппай эмне иш кылып отурат деп суроо салган. Бул билдирүүдөн кийин президенттик администрация Абдулланын билдирүүлөрү мамлекеттүүлүктүн эрежелерине туура келбейт деп айыпташты. Ага улай Ооган президенти Ашраф Гани 14 августта Кабулда жаштар парламентинин ачылышында сүйлөп жатып, саясаттагы атаандашы Ооганстандын башкы аткаруучусу Абдулланын сындарына жооп берди. Гани өзүн өзү демилгелүү деп атап, Ооганстандын мыйзамдуу президенти экенин эске салды. Гани башкы аткаруучу Абдулланын сынын демократиялык мамлекетте боло туруучу мыйзам ченемдүү аракет деп айтты. Бул эки лидердин 13 августка пландалган жеке жолугушуусу болбой калган. Ал жолугушууда президент Гани менен башкы аткаруучу Абдулла 2 жылдан бери токтобой келаткан кайым айтышууларына чекит коюлат деп күтүлүп жаткан. Ооганстандын аткаруучу өкмөтүнүн башчысы Маджибул Рахмон Рахими бул жолугушуу президенттик администрация менен макулдашуунун жоктугунан улам болбой калганын билдирди. Ал Ооган лидерлеринин кийинки жолугушуусу качан болоорун айткан жок, бирок алардын жолугушуусу көп талаштардын чечилишине жол ачат деди. Кабул университетинин окутуучусу, Ооган саясаттануучусу Наджиб Махмуд бул эки лидердин мунасага келе албашы мурунтан белгилүү болчу дейт. Бул эки лидер эч кайсы маселе боюнча бир пикирге келе албашы башынан белгилүү болчу. Өлкөдө саясий чечимдерди кабыл алуучу эки лидердин иштеши Ооганстандын саясий практикасында мурда болгон эмес. Акыркы кайым айтышуу бул бийликте бир пикирдин болбошун ачык көрсөттү. Мындай абалда маанилүү маселелер боюнча эч качан жакшы чечим кабыл алынбайт. Эгерде талаш токтобосо, Абдулла кызматтан кетет да күчтүү оппозицияны түктөйт. Мындай кырдаалдан талибандар пайдаланат. 2014 жылы Ооганстандын президенттигине шайлоонун биринчи турунда Абдулла жалпы добуштун 45% алып биринчи орунда келаткан. Шайлоонун экинчи турунда Ашраф Гани жеңип кеткен. Шайлоонун мындай жыйынтыгы жарыялангандан кийин өлкөнү нааразылык акциялары каптаган. Жыйынтыгында Ашраф Гани президент Абдулла аткаруучу өкмөттүн башчысы кызматын аткармай болуп келишишкен. Бирок эки лидердин ортосундагы кайым айтыш бийликти бөлүштүрүүдөн бери 2 жыл өтсө да токтобой койду. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарат. чыгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кайсы өлкө спортчусу олимпиада оюндарынан медаль алса акчалай сыйлайт? Жашарган дүйнө калкы жаңы көйгөйлөргө жол ачат. Четти жерден бала багып алуу мода сартта калды. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сиреп салат.
Американын Daily Beast басмасынын талдоочусу Габриэл Глейзер Олимп оюндарынан алтын медаль алган өлкөлөрдүн сыйлык пулун иликтеди. Спорттон тапкан алтын медаль баарына окшош эле жасалат, бирок айрымдар андан пайда табышат. Дүйнөлүк атак даңктан тышкары медаль ээсин чоң суммадагы байге да күтөт. Маселен, Америка Кошмо Штаттарынын улуттук олимпиада комитети алтын алганга 25, күмүшкө 15, ал эми колого 10,000 эле доллар берсе, Азербайжан алтынга 510, Италия 180, Франция 135,000 доллар сыйлык тапшырат. Эмнеге спортчулар алтынды көп алган өнүккөн өлкөлөрдүн сыйлык пулу аз? Анткени мындай өлкөлөрдүн спортчуларынын жылдык кирешеси сыйлык пулду тепсеп өтөт. Америкалык суучул Майкл Фелпстин байлыгы 55 миллион доллар деп эсептелсе, гимнаст Симона Байлздын Олимп оюндарындагы жарнамадан эле түшкөн маянасы 2 миллион доллар. Спорттун супер жылдыздары ич кийимден тарта чайнаган сагыздын жарнамасына чейин тартылышып, жеке компаниялардан чоң суммадагы төлөмдөрдү алышат. А бирок олимпиададан медаль алып, дүйнөгө аты дүңгүрөгөн айрым спортчулардын жакырчылык ченгелине түшүп калгандары да бар. Маселен, АКШ'нын дзюдочусу Ронда Раузи 2008 жылы коло медаль алган. 2010 жылы таптакыр итке минип калып, машинесинде бир нече жыл жашаган. Деген Глейзер, олимпиададан медаль алгандардын баарын эле жашоосу жыргал деген түшүнүк туура эместигин белгилейт.
Дүйнөлүк пресса.
Жакынкы жылдары дүйнөдө 30 жаштан кенже адамдардын саны артат, бирок дүйнө мындай демографиялык бурулушка даяр эмес экенин жазат Foreign Policy журналы. Алам азыр бир кризистин толкунунан экинчисине кулап жатканда жаштардын көбөйүп кетүүсү опурталды. Европа менен Чыгыш Азиянын өнүккөн өлкөлөрүндө төрөт саны кыскарууда, ал арада жакынкы Чыгыш Африка жана Чыгыш Азия болуп көрбөгөндөй тездик менен көбөйүп жатат. Египеттеги жумушка жарамдуу калктын басымдуусун 30 жаштан кенжелер түзөт. Ал эми Нигериянын 167 миллион калкынын жарымынан көбү жаштар. Ооганстан, Ангола, Чад, Сомали жана Угандада да ар бир экинчи жарандын жашы 25-тен ылдый. Бирок бул өлкөлөрдүн жаштары канчалык деңгээлде иш менен камсыз болуп, экономикага аралашканы маселе жаратат. Жаштардын мындай көп болуусу саясаттын нугун буруп, социалдык абалды оңдоп кетүү ыктымалы бар. Дагы бир кооптондурган жагы болсо, диний экстремисттик агымдарга дал ушул жаштардын тез берилип кетүүсү. 2030 жылы 1 миллион индиялык 18 чыгат. Азыр болсо бул өлкөнүн 300 миллион тургуну 15 жаштан кенже. Бирок мамлекеттер жаштардын мындай көптүгүн кантип көзөмөлдөп жатат? Азырынча буга жооп жок. Жаштардын мынчалык арбып кетүүсү кылымдын жаңы барагын ачат же дүйнөдө абдан чоң көйгөйдү жаратып, адамзаттын жашоосун татаалдаштырат деген көз караш жарык көрдү.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити болсо чет жактан бала асырап алуу тажрыйбасы улам басаңдап бара жатканын кабарлайт. 96 жылдан 2008 жылга чейин Гватемала чет элге 30,000 баланы берген. Гватемалалык юрист Фернандо Линарес айрым өлкөлөр бананды экспорттаса, биз дүйнөгө бала экспорттоп жатабыз деп айтканы бар. 2000 жылдары бала асыроо соодасы абдан кызып, миңдеген түйүндөр пайда болгон. Бирок 2008 жылы балдары уурдалган энелердин ачкачылык жарыялоосу жана Ууттар уюмунун кысымынан улам Гватемалада чет элге бала берүү токтоду. 2004 жылы дүйнөдө 45,000 наристени чет элдиктер асырап алса, 2015 жылы бул сан 12,000 түштү. Себеби эмнеде? Жакыр өлкөлөрдүн бала асыроо мыйзамы өзгөрүп татаалдаша баштады. Маселен, Кытай бир нече жыл мурда чет элдиктерге эң көп бала берген өлкө болсо, акыркы учурда өлкө ичиндеги балдар үйлөрүнүн көбөйүсү жана жетимдерге карата мамлекеттик программалардын иштелип чыгуусунан улам мындай көрүнүш токтоду деп жазат Financial Times.
Дүйнөлүк пресса.
Жапонияда чыккан Asian Nikkei Review басылмасы Германия тарткан «Карачы ким кайтып келди» аттуу тасманы талдады. Бул тасманын билеттери Жапонияда абдан көп сатылып, 16 кинотеатрда коюлууда. Германиянын жазуучусу Тимур Верместин романы негизинде тартылган фильмде 2014 жылы Адольф Гитлер Берлинге жакын бункерлердин биринен кайра тирилип, Польшанын бар экенине таң калып, интернетте болсо арийлердин табылгасы деп атайт. Бул тасманы көргөндөр боору эзиле күлүп, бирок соңунда коркуу сезими пайда болгонун айтышты. Гитлердин кайтып келүүсүнө кызыккандардын көбү орто жаштагы атуулдар экени маалым болду. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүн 25 жылдыгына карата Азаттык радиосу 25 аттуу атайын теледолбоорун сунуштайт. Телеберүүлөр түрмөгүнөн эгемен Кыргызстандын чейрик кылымдагы тарыхы, басып өткөн жол эскерилип, анын күнгөйү менен тескери назарыңыздарга сунушталат.
Бүгүн 21:30 ЛТР телеканалында.
Урматтуу угармандар, биздин сайтыбызга баш багып ушул эгемендикке арналган 25 аттуу документалдуу фильмди дагы көрсөңүздөр болот. Бул ар дүйшөмбү сайын ушул 31 августка чейин серия-серия болуп улана бермекчи. Ошондой эле Азаттыктын мультимедиа баракчасына баш баксаңыз, ал жерде кызыктуу видеолор турат. Маселен, азыр ушул абдан көп көрүлүп жаткан ошол Баткендин паспортсуз турмуш оорчулугу же болбосо Москвадагы мигранттар жасаган электр тандер, ушул сыяктуу кызыктуу дүйнөнүн ар тарабынан келген видеолор биздин сайтта турат. Биздин сайтка кирип дагы өзүңүздүн кызыктуу видеолорду дагы жөнөтсөңүздөр болот. Биз болсо программабызды маданий жаңылыктар менен аяктайлы. Төкмө акындардын жаңылыктарда айтылгандай, эл аралык айтышы быйыл 10-чу жолу өтүүдө. Бүгүн Борбор калаадагы академиялык драма театрында башталган биринчи турга кыргызстандык 31 акын катышууда. Айтыштын жүрүшүнөн кабар алып келген кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов азыр биз менен студияда отурат. Кандай болуп атат дегиле, тандоо туру эң кызык жагы ушул жагы болчу эле да.
Эң кызык учуру чынында ушул учуру болду. Себеп дегенде 31 акын, бул көп акын, бул тандоо туруна аябай көп катышты. Бул 31 акындын ичинен 8 акын гана тандалып алыныш керек эле. Ушул көчмөндөр оюнуна карата Кырчын жайлоосунда 5-6, 7 сентябрда өтө турган эл аралык айтышка. Ал эми бул мисалы азыр мына жыйынтыгы чыгып, мен азыр ошол жерден келдим. Бул ушул 31 акындын ырдаганын эртең менден баштап ушул убакка чейин карап отуруп, калыстар тобу Болот Назаровду, Чыңгыз Кожошовду, Кадырбек Бейшеновду, Асылбек Маратовду, Изат Айдаркулованы, Аалы Туткучевду, Азамат Болгонбаевди, Амантай Утманалиевди тандашты. Бирок бул жыйынтык ошол акындардын ичинен Аалы Туткучевди жана айрым көрүүчүлөрдү нааразы кылды. Себеп дегенде бул жерде айтып атышат, мисалы алардын негизги маселеси Баян Акматов, Идрис Айтыбаев, Жеңишбек Жумакадыр, Жылдызбек Төрөканов эмне үчүн өтпөй калды деп. Анан баягы бул жерде калыстар тобуна нааразычылык билдирди. Калыстар тобу ошол жерде жалпы журтчу көрөрмандар менен алар ар бир өздөрүн түшүндүрүп беришти. Калыстар тобунун айтуусу боюнча, мисалы акындардын дайыма эле бир байманасы ашып же бир бир ыйкамы келип турган учур болбойт. Ар бир учурда ар кандай айтылып калат. Бул талаш тартыш менен аяктады чындыгында. Ал эми бул талаш тартыштын башы Амантай Утманалиев менен Нуралиев, Абдылда Нуралиевдин айтышынан башталган. Анда диний көз караш айтылган. Анда Манас бабасынын арбагы жок дейсиң деп Абдылда Нуралиев айтканда Аалы Туткучев өзүн жооп берген. Бул жерде негизинен айтыш сабыр менен эле башталгандай болгон. Бирок ушул акыры келип анан дагы ушундай нерсеге келди. Жеке менин байкашымча бул жерде ар бир устаттын өзүнүн тандап таптап жүргөн окуучулары бар экен, шакирттери бар экен. Ошолордун баягы эл аралык айтышка көбүрөөк өткөнү жакшы, кызык окшойт. Ушундай бир ошол баягы көрүүчүлөргө дагы көрүүчүлөргө ушул айтыш көрмандарына да өттү. Бирок бир чети бул жагы баягы талаш тартыш жаратып атканы айтышка көрөрмандардын кызыгып атканын дагы билдирет десек болот. Себеп дегенде кайдыгер эмес болуп атат. Ар бир жыйынтыкка ошол өтпөй калган акындарды айтып бул өтүш керек эле деп. Анан ошол эле учурда өткөн акындарды мисалы Болот Назаровду, Чыңгыз Кожошовду жана ушул сыяктуу Алы Туткучев, Амантай Утманалиев деген сыяктуу өткөн акындарга караганда алар кыйын беле дегендей ушундай бир маселелер менен.
Калыстар тобунда көрүнүктүү ким болду ошо?
Калыстар тобунун төрагасы сынчы, белгилүү сынчы, адабиятчы Кадыркул Давытов, эл акыны Анатай Өмүрканов, кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмер төкмө акын Элмирбек Иманалиев, азыркы убактагы чоң манасчы Рыспай Исаков, Олжобай Шакир жазуучу акын болду.
Ошо жалгыз дагы жалгыз эле кыз катышып аткан экен, э?
Ошол жалгыз кыздын катышып атканы 30 шагыраган жигиттердин арасында ошол жалгыз кыздын чыгып ырдаганы да чынын айтканда көрөрмандардын да жагып көрөрмандарга дагы бир колдоп коргоп отурушту. Калыстар тобуна дагы жакты көрүнөт. Себеп дегенде баягы алгачкы эми эл аралык айтыш деген бул баары бир чоң маанайдагы айтыш, анан анын чыгып кеткен жакшы болду.
Рахмат Зайырбек Ажыматов кабарчыбыздын ушул айтыш тууралуу кызыктарындагы кечки Азаттыктан угаласыздар. Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Токтосун Шамбетов болдум. Бизде жаңырган радио баяндарды, макалаларды Азаттыктын Азаттык KG деген сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Кайрадан жолушканча аман болуңуздар.